aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 16 iulie, la microfon Leleana Barbăroșie
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, vremea va curge astăzi într-o albie de acalmie, împrospătată de o răcoare nocturnă tot mai pronunțată. Temperaturile vor începe de azi să crească lent, recuperând cotele obișnuite pentru luna lui cuptor spre sfârșitul săptămânii.
Maxima zilei în nord va fi de 23 de grade, în zona centrală aerul se va încălzi până la 25, iar pentru sud prognoza e de 27 Celsius.
În spațiul public se fac tot mai auzite apeluri către societatea civilă să-și păstreze vigilența și să nu fie nejustificat de îngăduitoare față de noua guvernare. Ce îndreptățește asemenea chepări și cât de îndreptățite sunt îndemnurile către instituțiile sectorului neguvernamental să nu cadă în ispita predilecțiilor politice? O convorbire la această temă peste câteva minute cu politologul Dionis Cenușa.
Vor urma rubricele Realitatea cu Amănântul și Jurnal de Corespondent. Ce va face orașul Orhei fără Ilan Șor, se întreabă scriitorul Iulian Ciocan, și cum luptă premierul bulgar cu corupția din fotbal în relatarea lui Petio Petkov.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Ieri la Bruxelles, ministrul de externe Nicu Popescu a avut o întâlnire cu miniștrii de externe din Uniunea Europeană care au promis ajutoare cât mai rapide pentru Uniunea Europeană, pentru Republica Moldova. Ministrul român de externe Teodor Meleșcanu a fost demis, între altele, din cauza modului defectuos în care au fost organizate alegerile europarlamentare. Iar ministra germană a apărării, Ursula von der Leyen, a anunțat că va pleca din această funcție miercuri, indiferent dacă astăzi este sau nu votată de Parlament noua președintă a Comisiei Europene. Acestea sunt știrile dimineții. Grație progreselor înregistrate de noua guvernare de la Chișinău, Uniunea Europeană se gândește cum să accelereze reluarea asistenței financiare pentru Republica Moldova după blocarea ei din cauza unor lipsuri ale guvernării anterioare, a declarat la Bruxelles comisarul european pentru bună vecinătate Johannes Hahn după convorbiri cu ministrul de externe Nicu Popescu. Ministrul român de externe Teodor Meleșcanu a fost îndepărtat din funcție în cadrul unei remanieri guvernamentale anunțată luni la București într-o postare pe Facebook. Meleșcanu a spus că retragerea sprijinului politic de către partidul său, Alianța Liberal-Democrată, are legătură cu felul cum au fost organizate alegerile europarlamentare din luna mai. Mai ales în diasporă, unde mulți, foarte mulți, nu au apucat să voteze la ambasade și consulate, deși stătuseră la coadă ore în șir. Tot luni din cabinetul de la București a plecat prin demisie și ministrul de interne Carmen Dan, care a pierdut la rândul ei sprijinul Partidului Social Democrat. Carmen Dan fusese criticată și se ceruse demisia atât pentru modul cum au decurs alegerile europarlamentare, cât și pentru intervenția deosebit de brutală a poliției împotriva participanților la o manifestație antiguvernamentală organizată în august anul trecut. Ministra germană a apărării Ursula von der Leyen a anunțat că își va da demisia din postul guvernamental miercuri, indiferent dacă va fi votată sau nu astăzi la președinția Comisiei Europene de către Parlament. Ea a spus că dorește oricum să se dedice chestiunilor europene. Agențiile de presă notează că rezultatul votului de marți din legislativul european nu este greu de anticipat. Von der Leyen are nevoie de minimum 374 de voturi din totalul de 747. Deocamdată poate conta singur numai pe cele 182 de voturi ale propriei grupări politice conservatoare, Partidul Popular European. Social-democrații sunt împărțiți pentru că în cadrul social-democraților socialdemocrații germani se opun alegerii lui von der Leyen, dar asta mai degrabă din motive naționale. Se pare însă că Ursula von der Leyen va avea și sprijinul grupului liberal Renew, condus de Dacian Cioloș. Asta după ce Cioloș s-a declarat destul de mulțumit de răspunsurile pe care Ursula von der Leyen le-a dat întrebărilor grupării sale, mai ales privind întărirea rolului Parlamentului European în următorii 5 ani. În Statele Unite, liderul minorității democrate din Senat i-a acuzat pe republican că fac un pact cu diavolul, acceptând fără nicio critică remarcele extrem de controversate ale președintelui Donald Trump la adresa mai multor membre democrate ale Congresului care provin din familii de imigranți. Inițial, duminică, Trump a scris pe Twitter că aceste congresmene democrate progresiste ar trebui să se întoarcă în țările precare și infestate de criminalitate de unde au venit, după care, luni la Casa Albă, în cursul unei conferințe de presă, le-a îndemnat să plece din Statele Unite dacă nu le place și dacă urăsc America. Președintele nu și-a identificat țintele atacurilor care par să fie îndreptate împotriva unui grup de femei liberale de culoare aflate la primul lor mandat în Camera Reprezentanților. Republicanii nu au comentat declarațiile președintelui. În general, șefa democrată a Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a spus că Trump ar vrea să facă America albă din nou, o parafrază la sloganul de campanie al președintelui Make America Great Again. Pelosi vrea de asemenea să introducă în cameră o rezoluție prin care să fie condamnate declarațiile rasiste ale președintelui. Și aflat la Belgrad, președintele francez Emmanuel Macron a promis să facă totul pentru a obține un compromis între Serbia și Kosovo. Voi organiza peste câteva săptămâni la Paris o reuniune cu liderii kosovari, cancelarul german Angela Merkel și cu dumneavoastră pentru a găsi o soluție globală și permanentă, a declarat președintele francez la o conferință de presă la Belgrad, împreună cu omologul său sârb, Alexander Vučić. Acestea au fost știrile dimineții.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Elena Bărbărușe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, iar invitatul nostru matinal este politologul Dionis Cenușă. Domnule Cenușă, bună dimineața, mulțumim că ați răspuns apelului nostru.
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Cenușă! Vă mulțumim încă o dată că sunteți cu noi la această oră foarte matinală, mai ales că sunteți în alt fus orar. Sunteți una dintre vocile tot mai sonore, se pare, care îndeamnă societatea civilă să-și revigoreze, să spunem așa, vigilența față de actul guvernării, chiar dacă până acum am împărtășit cu cei care reprezintă în cea mai mare parte guvernarea post-Plahotniuc aceleași vederi, valori și au avut aceleași pledoarii. De ce credeți că a sosit timpul ca instituțiile sectorului 3 al societății, cum mai este numit societatea civilă, să-și redefinească abordările și să-și reia capacitatea de a reacționa terapeutic, dacă am putea spune, la deciziile statului?
Din punctul meu de vedere, societatea civilă, ca și un element important al proceselor democratice din orice țară, are un rol de profilaxie în ceea ce privește monitorizarea actului de guvernare. Deci, indiferent de calitatea partidelor politice care preiau puterea într-o țară, societatea civilă, organizațiile non-guvernamentale au datoria față de cetățeni și față de propriile statuturi, să spunem, de a fi critice în sensul unei critici constructive.
Considerați că ar fi abdicat ea de la acest rol, fie și provizoriu?
Consider că societatea civilă deocamdată, deși suntem deja de la o lună de când puterea a fost preluată de către blocul acum și socialiști, este într-un fel de așteptare vis-a-vis de cei care sunt la guvernare. Nu am văzut încă un demers puternic vis-a-vis de exemplu, care ar fi liniile roșii, până unde partidul sau partidele de la guvernare pot acționa. Sunt în așteptarea unui asemenea demers din partea societății civile.
De ce? De ce? Există percepții că noile autorități ar fi pe punctul de a depăși aceste linii roșii pe care le vedeți?
Pentru că nu există niciun fel de înțelegere vis-a-vis de care sunt aceste linii roșii. Respectiv, atât guvernarea cât și societatea civilă sau mulți reprezentanți ai societății civile sunt într-un fel de stare de complacere. Deci, cred că este un element important atât pentru societatea civilă cât și pentru guvernare de a avea exact o claritate foarte bună vis-a-vis de până unde se poate demers.
Da.
Atât pe plan intern cât și pe plan extern.
Da, ați spus într-un recent articol, totuși, că, citez aici, pentru a miza pe influență benefică a societății civile, partizanatul politic în favoarea noii guvernări urmează să fie desființat cât mai curând posibil, citat închis. Unii ar spune că sună oarecum acuzator, domnule Cenușă, și că prestația instituțiilor societății civile nu poate fi redusă totuși la partizanat politic. Ce ați avut în vedere și prin ce, în opinia dumneavoastră, s-ar fi manifestat această părtenire politică, cum sugerați?
Din moment ce partidele de la guvernare sunt în proces de a face actul guvernării, de a adopte legislație sau schimbă șefii instituțiilor, este important ca societatea civilă să-și anunțe prezența, în sensul că dacă e vorba de o legislație și aceasta nu a fost adoptată cu toate rigorile de transparență și consultarea publică, atunci reprezentanții societății civile trebuie să anunțe acest lucru sau iarăși să afirme principiile după care trebuie să se conducă orice guvernare. Iar partizanatul politic pe care îl simt eu rezultă anume din această ezitare de a fi foarte foarte perseverent în a fi la fel de critic cum a fost și față de următoarea față de precedenta guvernare. Deci simt că am putea nimeri într-o căpcană a anilor 2009, când la fel societatea civilă a fost foarte, să spunem, tolerantă vis-a-vis de noua guvernare, deoarece era o guvernare care promitea reforme necondiționate. Deci pentru a nu...
Iar acum avem o guvernare care și-a propus drept scop prioritar demolarea vechiului sistem și nu ascunde această guvernare că are nevoie de acțiuni foarte iuți, rapide. Dumneavoastră, credeți că e o justificare sau nu există nicio justificare în sensul ăsta, de exemplu, de a nu consulta o lege cu societatea civilă sau atunci când schimbă șefii unor instituții?
Actuala guvernare a inclus în programul de guvernământ cooperare cu societatea civilă, ceea ce este un lucru extrem de pozitiv. Deci, având în vedere că există o asemenea atitudine convingătoare vis-a-vis de cât de importantă este societatea civilă și iarăși bazându-ne pe prevederile acordului de asociere care la fel fac referință la sectorul non-guvernamental ca un partener în procesul de reforme, cred că este un element sine qua non ca societatea civilă să fie în continuare văzută ca acest partener. Dar guvernul deocamdată nu percepe exact, deoarece societatea civilă încă este în această stare.
Poate
de
nu are timp, poate nu are timp la dispoziție, poate de asta.
Guvernarea poate fi extrem de ocupată și înțelegem că este într-un proces, cum ați menționat și dumneavoastră, de schimbare rapidă a stării lucrurilor, dar societatea civilă trebuie să fie vigilentă, indiferent de care este viteza cu care se mișcă guvernarea. Deci pe lângă guvernare este și interesul propriu al societății civile, care trebuie să fie definit în orice context politic.
Da, vorbim de anumite surse în plus, ca să spunem așa, pentru această vigilență, pentru necesitatea acestei vigilenți. Guvernarea de acum reprezintă o coabitare a unor forțe, acum și PSRM, care în numeroase privințe totuși au abordări tranșant diferite și pare să se afle într-un constant proces de căutare a consensului. Consensul presupune însă compromisuri. Ar fi, din punctul dumneavoastră de vedere, și această stare de lucruri, iată, o justificare în plus a îndemnării către societatea civilă de a fi mai dură, de a fi mai, nu știu dacă intransigentă, dar exigent în orice caz, într-un mod deosebit, mai ales în perioada asta?
Exact, adesea perfectă dreptate, pentru că guvernarea este atât de eterogenă și noi nu suntem la curent cu toate discuțiile care au loc pentru a atinge anumite consensuri, este necesară o societate civilă atentă, cât se poate de atentă, care este interesată atât de procesul de deoligarhizare care are loc, cât și de procesul de guvernare per ansamblu. Deci noi nu trebuie să uităm că pe lângă măsurile de deoligarhizare, Republica Moldova are nevoie de reforme care sunt prescrise de către angajamentele față de Uniunea Europeană și alți parteneri externi.
Au fost, domnule Cenuș, numeroase exemple când reprezentanții fostei guvernări au contestat într-un mod fățiș, uneori brutal, rolul, bună credință, acțiunile societății civile. Vă amintiți de aceste exemple? Cea mai mare parte a acestor oameni n-au plecat nicăieri. Inclusiv numele societății civile opun acum rezistență la schimbările inițiate sau intenționate de nouă guvernare. O astfel de situație, cum s-ar remedia din punctul nostru de vedere?
Această situație, într-un fel, civilizarea opoziției poate avea loc exact cu același rol activ al societății civile, deoarece regulile pe care le poate seta sau principiile pe care le poate seta societatea civilă pot fi și trebuie să fie valabile atât pentru cei care guvernează, cât și pentru cei care sunt în opoziție. Deci văd același rol constructiv din partea societății civile, inclusiv pentru a menține opoziția într-o stare de asumare a rolului de opoziție.
Da. Domnule Cenușe, vă mulțumim foarte mult că v-ați împărtășit punctul de vedere cu noi și ascultătorii noștri. Doamnelor și domnilor, a fost politologul Dionis Cenușe.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroș. În câteva minute în revista presei vedem ce cred observatorii despre șovăielile noii guvernări și rezistența justiției în fața schimbărilor. Iar jurnalul de corespondent care ne-a sosit din Bulgaria relatează despre ce le-a spus premierul Borisov conducătorilor celor trei principale echipe de fotbal din Bulgaria. Până atunci, sinteza știrilor cu Ileana Giurchescu.
După întrevederea informală la Bruxelles cu ministrul de externe din Uniunea Europeană, ministrul de externe Nicu Popescu a declarat că apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană va continua, indiferent de ce guvern sau președinte sunt la putere, pentru că, citesc, asta este geografia noastră, asta este istoria noastră și absolut nicio forță politică de la Chișinău nu poate revizui aceste legături. Într-un interviu cu Europa Liberă, Nicu Popescu a reamintit că fără acces pe piața Uniunii Europene, Republica Moldova ar intra într-un colaps. Ministrul român de externe Teodor Mareșcanu a fost demis din funcție în cadrul unei remanieri guvernamentare anunțată luni la București. Într-o postare pe Facebook, Mareșcanu a spus că partidul său, Alianța Liberal-Democrată, i-a retras sprijinul din cauza modului cum au fost organizate alegerile europarlamentare din luna mai. Tot luni a fost demisă și ministra de interne Carmen Dan. Ministru german al apărării Ursula von der Leyen a anunțat că își va da demisia din postul guvernamental miercuri, indiferent dacă astăzi este sau nu votată în funcția de președinte al Comisiei Europene de către Parlamentul European. În Statele Unite, liderul minorității democrate din Senat i-a acuzat pe republican că fac un pact cu diavolul, acceptând fără nicio critică remarcile extrem de controversate ale președintelui Donald Trump la adresa mai multor membri democrați ale Congresului care provin din familii de imigranți. Inițial, duminică, Trump a scris pe Twitter că aceste congresmene democrate progresiste ar trebui să se întoarcă în țările lor precare și infestate de criminalitate de unde au venit, ca luni la Casa Albă să continue îndemnându-le să plece din Statele Unite dacă nu le place și dacă urăsc America. Și președintele Macedoniei de Nord a declarat luni că țara sa speră să devină anul acesta membră NATO și să afle data începerii negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Elena, la 7:21 continuăm cu o scurtă revista presei. Într-un articol de opinie pentru Cotidianul, comentatorul Vlad Țurcanu scrie despre rezistența de care dă dovadă sistemul justiției. O explică nu doar prin procedurile legale stufoase de care acest sistem s-ar prevala, dar și prin voința politică șovăitoare pe care ar arăta o coaliție de guvernare. Potrivit lui Țurcanu, ezitările se plătesc, sistemul simte slăbiciunile reformatorilor și prinde curaj, împotrivindu-se mai abitir decât la început. Obișnuit să fie puși și scoși din funcții la indicația coordonatorului, citez acum din articol, unii oameni din sistem redescoperă satisfacția de a avea un punct de vedere și de a vâsli împotriva curentului, am încheiat citatul. Într-un articol publicat de Adevărul, autorul Marius Diaconescu scrie că în urmă cu o lună, în timpul instalării la Chișinău, a guvernului susținut de coaliția formală din blocul acum și socialiști, s-au făcut speculații despre o înțelegere între Rusia și SUA în privința Republicii Moldova. Analiștii susțineau că Rusia obține controlul asupra Chișinăului în schimbul renunțării la sprijinirea regimului Maduro în Venezuela. Agenda vizitei în Europa a subsecretarului de stat David Hale dezminte aceste speculații, scrie autorul. Totuși, cel Marius Diaconescu susține că, citez, la Chișinău se dă acum o luptă dură pentru limitarea influenței Moscovei, inclusiv sub fațada schimbării demnitarilor sau funcționarilor instalați în funcție în timpul vechiului regim, am încheiat citatul. Argumentul e fapt. Moldove publică un comentariu al deputatului socialist Bogdan Țârdea, care se declară șocat de persoanele care ar intenționa, crede Țârdea, să ocupe pozițiile cheie în justiția moldovenească. Care sunt motivele șocului găsiți în argumentul fapt. Mold Street scrie că noul șef al întreprinderii Moldoruse, Moldova Gaz, ar putea fi cel mai probabil Vadim Ceban, cel care exercită în prezent funcția de bașcan interimar al autonomiei Găgăuzia. Vadim Ceban ar fi confirmat pentru publicație faptul că candidatura sa a fost propusă pentru această funcție. El a refuzat însă să comenteze oferta, precizând doar că trebuie să treacă aprobările de rigoare. Newsmaker publică un articol despre apelul la peste 20 de organizații neguvernamentale în care Consiliul Superior al Magistraturii este îndemnat să aleagă doi candidați la funcția de judecător constituțional care vor fi cu adevărat integri și competenți, asupra cărora nu ar plana suspiciuni de corupție. Domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să căutați presa de astăzi.
Când am fost asta să așa lungi?
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi. Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O sală imensă, garnisită cu însemnele partidului Șor, o mare de oameni. În față, Ilan Șor, pe post de făuritor al Orheiului, zice așa: noi trebuie să facem ca Orheiul să fie nu doar cel mai frumos oraș din Republică, noi vom face ca Orheiul să fie cel mai frumos oraș din lume. Și oamenii din sală sară în picioare și încep a aplauda. Bărbați și femei cu fețele înroșite de fericire aplaudă furtunos și cred probabil că Orheiul va deveni un soi de New York. Mă întreb acum, ce mai fac acești aplaudaci al lui Ilan Șor? Ce sentimente au? Îl consider în continuare nevinovat pe Ilan Șor, vor să revină în țară și să redevină făuritor. Ce va face Orheiul fără Ilan Șor? Îmi amintesc de o femeie îmbrobodită din Orhei, care la întrebarea unui coleg de-al meu a răspuns așa: și ce dacă a furat? Important e că ne dă și nouă. Femeia aceea oare ce mai face? O să-i mai dea Șor în continuare câte ceva? Și dacă magazinele sociale se vor închide? Sau își va găsi un alt idol care îi va da niște firmituri? Îmi amintesc de femeile care veneau din Orhei la Chișinău pentru a protesta în fața procuraturii. Ce gălăgioase și ritoase mai erau! Ce vreau să spun? Plahotniuc și Șor nu au plecat. Ei sunt printre noi.
În Bulgaria, primul ministru Boyko Borisov a convocat proprietarii celor mai mari trei echipe de fotbal care i-au promis că nu vor mai exercita presiunea asupra arbitrilor, nu vor mai cumpăra meciuri și vor respecta fair play-ul. Un jurnal de corespondent de la Sofia acum, de Petio Petkov.
La 5 zile, înainte de startul campionatului, primul ministru Boyko Borisov a dat un avertisment proprietarilor celor trei echipe mari și șefului Federației Naționale de Fotbal că nu vor mai fi tolerate meciurile aranjate și arbitrii la comandă. Reuniunea la care a participat procurorul șef Sutir Țațărov și ministrul de interne Mladen Marinov s-a încheiat cu promisiuni de un început nou în fotbalul bulgăresc, aflat de ani de zile în criză. Capii celor mai mari echipe bulgare, după cum le-a numit însăși Borisov, au promis că vor renunța la loviturile sub centură în numele fair play-ului. Ultimul campionat în divizia A s-a încheiat cu scandaluri de corupție. Victima a căzut însă numai echipa Cernu Mureș-Varna cu 5 jucători suspendați în urma unui meci aranjat. Intervenția lui Borisov a planat tradiționalul conflict pentru drepturile de televiziune ale campionatului. O companie apropiată proprietarului echipei Ludogoreț, Kiril Dumurciev, a obținut aceste drepturi după ce Comisia pentru Protecție Concurenței a anunțat că nu vede legături între prietenul primului ministru și compania respectivă. Cel mai sincer, la încheierea ședinței, că întotdeauna a fost omul de afaceri Grișa Ganciev, actual proprietarul echipei CSKA Sofia. Am ajuns la un acord să nu se mai cumpere meciuri și arbitri și să nu se distrugă echipe sărace. Fair play-ul să fie maximal și să-i învingă cel mai bun, citat închis. Președintele Federației, portarul echipei naționale de aur din 1994, Borislav Mihailov, a spus: ne-am înțeles să nu mai fie presați arbitrii. Am făcut o linie de telefon deschisă pentru semnale de corupție. Inițiativa aparține primului ministru. El se îngrijește pentru toată țara, deci și pentru fotbalul nostru. Managerul echipei CSKA Stoice Stuilov a declarat că principala problemă este sprijinul acordat prin arbitrii și prin toate mijloacele posibile echipei Ludogoreț, care transformă campionatul într-o cursă murdară și enervantă. Experți în materie au spus pentru agenția FRO că scopul adevărat al reuniunii a fost împăcarea capilor și dezamăsarea unui război de interese murdare. La astfel de reuniune la primul ministru este de imaginat în țări precum Marea Britanie sau Spania. Acolo există instituții, în Bulgaria problemele și a surorilor medicale și a crescătorilor de oi și a cluburilor de fotbal se rezolvă personal de primul ministru Boyko Borisov. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute și aici se încheie ediția matinală a emisiunii Europei Libere Moldova la ora 7.
Nu uitați, ne reauzim la 19 la ediția de seară a emisiunii și la 21 când difuzăm sinteza zilei.
Toate emisiunile Europei Libere sunt și pe internet la moldova.europalibera.org, unde puteți descărca și aplicațiile pentru telefoanele mobile. Alexandru Canțir, Liliana Barbăroșie, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici Radio Europa Libera.